Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Tiden, den flyver. Og det er typisk noget, vi lægger mærke til, når vi møder et barn, som vi ikke har set, siden hun var baby. Men der er mange ting, der kan minde os om, at noget er meget længere siden, end vi egentlig lige gik og troede. En sang, som minder os om en kæreste, som vi jo godt ved, at det var 15 år siden, at vi slog op med. Måske en app, som var populær, da vi skiftede job for 8 år siden. Eller et socialt medie, som vi hypede helt vildt, og så findes det faktisk overhovedet ikke mere. Og jeg kan da lige i den sammenhæng tilføje, at det er 17 år siden, at MySpace blev grundlagt. Føler du dig gammel nu? I 2010 der udkom bogen Lyt til elefanterne. Det var en af de første bøger i Danmark, som behandlede sociale medier som strategiske værktøjer. Og den kom også med en række konkrete anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kunne bruge dem som virksomhed og også til politisk kommunikation. Bogens forfatter de mødte hinanden, da de begge to arbejdede med kommunikation på Christiansborg i starten af 00'erne. De arbejder begge to stadig med kommunikation, og i dag der har jeg inviteret dem i studiet, så vi sammen kan drøfte, hvad der egentlig er sket i de passerede 10 år i sociale medier. Hvad har vi lært? Hvordan har vi ændret social media vaner? Hvordan bruges sociale medier i professionel kommunikation? Og hvad betyder sådan noget som influencers, og hvad er det så egentlig, vi står for i fremtiden, når vi taler sociale medier? Lyt med den næste lille times tid, og mens du lytter, ja, så kan du jo følge Elektronista på dit foretrukne sociale medie.
Dette er Radio 24/7.
Og så er der mig en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til jer to, Astrid Haug og Anna Ebbesen. Det er jer, der skrev den bog, som jeg har her i analogt bladreformat, Lyt til elefanterne. Og nu sagde jeg godt nok, at den er fra 2010, men den er måske fra 2009.
2009, ja.
Ja, så er vi helt præcis. Så det
9.
er præcis.
Oktober 2009.
Åh gud, det er jo nærmest på datoen.
Ja.
Jeg kan fortælle, at vi i dag optager dato 7. oktober. Ja, så det er nærmest 10 års jubilæum for den. Og tillykke med den. Jeg har læst den for lang tid siden, måske for 10 år siden. Ja. Og det, jeg synes, der er sjovt ved, at vi skal mødes her i dag, det er, vi skal kigge tilbage. Forleden da hørte jeg det første program, som jeg har lavet, Elektronista-program, og det var altså sjovt. Og det kan jeg da godt lige flashe lidt for, at jeg også kommer til at tale om i det allersidste program, vi laver inden programmet her stopper på kanalen, så tager vi det her flashback. Og det her bliver også sådan et flashback. Vi skal kigge 10 år tilbage til, hvad der egentlig skete specifikt på sociale medier, og det er altså lidt sjovt, for det går jo stærkt med teknologien. Og jeg kan jo lige starte med også at introducere jer, så folk ved, hvad jeres baggrund er. Fordi Astrid Haug, du er jo selvstændig rådgiver inden for sociale medier og digital transformation. Så har du skrevet flere bøger også end den her. De handler alle sammen om strategi i den digitale verden. Der er blandt andet en, der hedder Sig, du kan lide mig. Og fremtiden tilhører de frygtløse. Og så er du også bestyrelsesmedlem forskellige steder. Og Anna Ebbesen, marketings- og kommunikationsdirektør hos Red Associates. Og jeg ved, at du også har boet i udlandet i flere år, kommet tilbage igen, og at du også arbejder i bestyrelser. Så er skønt at have to strateger og bestyrelsesmedlemmer i studiet her. I mødte hinanden på Christiansborg. Det er 10 år, nej, det er så længere siden i virkeligheden.
Ja, det er det.
Det er 2004.
Så hvis vi lige først starter med at tage sådan et hurtigt hop tilbage, Astrid, til den gang. Ja. Fandtes der overhovedet noget, altså i starten af 00'erne, da I var på Christiansborg, som var sådan, hvad var der af digital kommunikation?
Jamen, det er jo helt antikvarisk at tale om. Det var i 2005, og jeg havde lige været i USA året forinden og lave valgkamp, amerikansk valgkamp. Og kom tilbage, og det var før, vi snakkede om Facebook og Twitter og alle de her ting, men det var der, hvor det ligesom var begyndt med sådan online videoer på nettet, og der var især, at republikanerne de lavede nogle meget hårde angreb mod demokraterne allerede dengang. Og jeg kom så ind på borgen, og Anna, hun var den første, der tog imod mig med åbne arme, og så var vi sådan nærmest bedste veninder fra dag et. Jeg kan stadig tydeligt huske det. Og så begyndte vi faktisk, at dengang, fordi sociale medier, eller nettet jo, gik sådan under radaren i forhold til printmedierne og tv, så havde vi faktisk som sådan studenter med hjælp, og dengang totalt frit slag på alt, hvad der foregik digitalt.
Men Anna, var det egentlig ikke også meget sådan, at det foregik dengang? Det er helt i overensstemmelse, hvad Astrid siger med, hvad jeg oplevede. Det var jo, at hvis man vidste noget om det, og var studentermedhjælper, praktikant, et eller andet, så kunne man faktisk få lov at gøre nogle ret vilde ting, fordi der var ingen af de eksisterende medarbejdere, der anede noget.
Nej, det var også derfor, det var en befrielse for Astrid med ind, fordi jeg har stået med det alene før, med alle de her gode idéer om alt det, man kunne. Og det virker jo helt vanvittigt at tænke på i dag, men dengang kæmpede jeg ret meget for, at man skulle få lov at donere penge via nettet. Altså det, sådan fundraising på det digitale, at man rent faktisk skulle kunne det. Det var en stor ting at få lov til, og det var en succes, da vi, jeg tror, vi fik hentet 500.000 ind ved det første valg der i 05, som var 500.000, der ellers ikke var kommet. Det var ret vildt. Det var ret stort, at det lykkedes.
Og Astrid, var det noget, som du også havde med dig fra den amerikanske valgkamp, hvor du jo gik til hånde, eller hvad
ja,
man skal
fordi,
sige?
Ja, fordi jeg er jo frivillig derovre, eller ubetalt, ikke? Men det, jeg lavede rigtig meget derovre, var en del af, det var fundraising. Og som jeg lærte i USA, der penge lugter ikke. Og vi arbejder for Radikal Venstre, hvor der i hvert fald dengang var sådan lidt en teori om, at
det der penge, det lugter. Lugter lidt, men alligevel ikke. Det må være en radikal holdning.
Så det var i hvert fald den holdning i forhold til at sige, at vi skal selvfølgelig give folk den mulighed for at komme af med deres penge, eller komme af med deres støtte i et eller andet omfang, og vi rekrutterede også frivillige via nettet, og jeg kan huske, vi lavede sådan nogle calls med Marianne Hjelved, som var partileder dengang, hvor de frivillige så ligesom fik sådan nogle pep talks. Så jo, jeg gjorde, hvad jeg kunne for at tage mange af de der sådan halvskøre amerikanske metoder ind i en dansk kontekst.
Det er jo ikke blevet mindre skørt siden, så det kan være, at vi sidste program skal høre, hvad vi kan forvente os med dig af der.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er din vært, og med mig i studiet har jeg Anna Ebbesen og Astrid Haug, forfatter til flere ting, men vi laver et flashback tilbage til 2009, her 10 år tilbage, til den bog, der hedder Lyt til elefanterne, for vi skal faktisk se på, hvad der er sket i den her mellemlæggende periode. Det er fint at tage fat i Facebook, synes jeg her fra starten af, fordi Facebook eksisterede jo, men Astrid, hvad var Facebook for 10 år siden?
Ja, et meget godt spørgsmål. Altså, det var jo allerede dengang sådan det dominerende sociale medie, men jo med meget færre brugere. Som jeg husker det, altså måske et par 100.000 danskere, der brugte det dengang. Og jeg kan huske, vi havde mange diskussioner, Anna og jeg, omkring, skal vi skrive om Facebook, eller skal vi snakke om sådan sociale medier, digitale netværk mere generelt? Og vi var, eller det kan jeg i hvert fald huske, jeg var i tvivl om, når du ved, er det Facebook, der ligesom bliver det bærende, eller bliver det et af de her sociale medier, som du også nævner i starten, som er her, og som så forsvinder igen? Og hvis man dengang havde fortalt mig, at Facebook ville blive, altså have over 3,5 millioner brugere i Danmark, 2 milliarder på verdensplan, ville være altså sådan i centrum for amerikanske valgkampe og fake news og hele Mulchausen, så ville være sådan, at det skulle science fiction, ikke? Altså, så det var fuldstændig umuligt at forudse, at de ville få den monopol, som de har i dag. Så dengang, der var det jo primært noget, vi brugte som personer. Og det, som Anna og jeg så prøvede at byde ind, men det var at sige, hey, du kan faktisk også bruge det som politiker, og du kan også bruge det som virksomhed. Men det var stadig meget, meget nyt. Og dem, der så brugte, de lavede sådan nogle opslag eller sådan noget køb 2 for 3's pris, eller omvendt køb 3 for 2's pris, altså sådan noget virkelig, virkelig kedeligt indhold.
Det er også fordi, det er organisatorisk endte i marketing, at det er der, det er ligesom for et virksomheders syn, det var der, de tog det ind, det var marketingsfolkene, der begyndte at simpelthen bare skubbe salg den vej igennem, ligesom de fleste politikere jo, det er jo også bare begyndt at skubbe budskaber den vej igennem, og så blev begge lidt chokeret, at der rent faktisk kom noget igen.
Men hvem var så de første, Anna, på Facebook? Var det dem, der havde en MySpace-profil inden, eller altså, hvad var de first movers, som hoppede på Facebook?
Det var, dem var du også en del af, man kan sige, det gamle Twitter-garde, fra, hvor det var lidt sjovt, at vi jo vidste, hvem hinanden var dengang. Facebook blev åbnet op for i 2007 kunne danskerne komme med, at vi skrev bogen der i 9. Der var ikke særlig mange, og det var dem, der var digitalt interesserede i forvejen, der ligesom kom på. Og det var lidt vildt at se. Altså, gik der nogle år, og så kom næsten alle på, og så var det, at bedstemøderne også kom på, og så begyndte alle at beklage sig over, at bedstemøderne var på, og det var blevet kedeligt, det der var. Og, altså, inden det begyndte at blive til den infrastruktur, de fleste nu bare har for deres. Og de fleste tænker jo både Google og Facebook som nettet.
Der var bare lige en enkelt ting, som jeg selv synes, der er meget sjovt at tænke på Facebook dengang. Altså, der var jo ikke de der like-knapper, og det var jo også sådan, når du gik ind på Facebook, så du ligesom din egen profil. Altså, det der med newsfeedet, som vi jo i dag forbinder med sociale medier, det kom først senere. Så det var meget sådan mig. Og det var jo også lidt genistregen dengang, at når du gik ind på Facebook, så var du ligesom bare, altså, du var centrum af universet. Og det var sådan lidt nyt for os også dengang. I dag orker vi det jo næsten ikke mere.
Kan I huske andre features, der var dengang? Fordi vi glemmer nogle gange, hvor meget der egentlig bliver ændret undervejs. Og hver gang der bliver ændret noget i algoritmen, så bliver folk meget oprørte og synes, det hele er noget møg, men så har man glemt det nærmest næste sekund. Men hvad var det, Facebook gjorde i starten? Altså, hvad kunne det? Altså, der var jo blandt andet sådan noget med, at man skulle også sige, hvilken relation man havde til den person, man connectede med. Det var jo egentlig noget meget privat data, man også udleverede der i den sammenhæng.
Ja, og så var det jo også det her med, at du kunne ligesom altså, lægge nogle ting ind, ikke? Og så senere kom der i hvert fald det her med, at du ligesom kunne lave din historik, kan jeg huske, hvor de netop gerne ville have, at du ligesom skulle gå tilbage nærmest til, da du blev født, og så fylde på. Det var lidt senere, ikke? At det kom. Men især så var det jo det her med, at du ligesom skulle finde folk, som du kendte i forvejen fra den fysiske verden. Det var meget det, der har været baseret på. Og så kom det ud af den her sådan amerikanske, hvad hedder det?
Blå bog. Det var en scorebog til at starte med, ikke?
Jo.
Og det var det jo også præg, og så har man langsomt ændret det hen til mere at være nyheds- og underholdningsformidling.
Jeg tror stadigvæk, der bliver scoret virkelig.
Ja, så nu har de jo lavet dating som en del af pakken også, ikke?
Men jeg kan huske, inden Facebook, der var jo netop, altså der var det jo MySpace, ikke? Og så var der jo datingportaler. Det var jo noget af det første, som folk prøvede i forhold til at socialisere med andre mennesker på nettet. Altså dem, der ikke var topnørder, men når mainstream kom ind på nettet og skulle møde andre mennesker, så var det jo datingportalerne. Og der var det rigtig sjældent, at man brugte sit normale navn. Så Facebook var jo også med til at etablere, at vi er den person, vi ligesom er. Også i det digitale rum.
Ja,
er det stort? Det var der, man begyndte at have sin rigtige navn til mailadresse også, i stedet for, at det var et eller andet, man lige havde opfundet.
Big Hunk.
Ja, lige præcis. De fleste, der stadig har en Hotmail-konto, som var fra før, det er jo, de har et eller andet lidt sært, hvor man selv havde opfundet.
Ja, det er en god pointe. Der må være mange virkelig skøre Hotmail-adresser derude, som også figurerer som sådan nogle, man bruger til, når man skal frasortere junk e-mail nyhedsbrev.
Men der kan man sige, det er også noget af det, hvor det sociale medier kan lede op til det potentiale, om man vil, som de fleste har snakket om dengang. Jeg tror, vi snakkede meget om, med, at det, at man havde sit eget navn, at man var sig selv, altså opførte man sig også pænere, fordi man jo var sig selv, og man kunne blive fundet igen. At Senja Stampe, eller hvem det nu var i den her fine tv-udsendelse, tog ud og snakkede med dem, der har skrevet hadske kommentarer på dem på nettet, ikke? At det rent faktisk er en mulighed. Vi havde bare antaget, at det gjorde, at man opførte sig pænere, og det ser jo ikke ud til at have været tilfældet for sit.
Men spørgsmålet er, om det alligevel ikke lidt er sådan, hvis man bruger sit eget navn i forhold til, hvis man brugte et alias. Altså, jeg tænker, hvis du virkelig ser på, hvem der er de helt skrækkelige trolde derude, så er de typisk anonym, ikke? Så der er jo nok kommet lidt mere med, men samtidig virker det også som om, at vi stadigvæk er umodne i den forstand, at vi ikke forstår, at det har nøjagtigt de samme konsekvenser i det digitale univers, og vi ligger under for det samme juridiske, og vi burde ligge under for det samme i forhold til ordentlighed og sociale koder.
Ja, det er et underligt paradoks. Jeg snakkede med en ung journalist, der kontaktede mig her i sidste uge, og som var sådan lidt, hun var sådan, kan det passe, at det især er ældre mennesker, som skriver de der hadske kommentarer på Facebook? Og så snakkede vi lidt frem og tilbage om det, fordi man kan jo se, at hvis du kigger på de yngre, og det er sådan dem under 30 på en god dag, dem under 40, jamen, så er der relativt få af dem, der skriver kommentarer, for eksempel. Altså, de primære dem, der skriver kommentarer, det er altså, kan man sige, voksne, modne mennesker. Til gengæld så ser vi jo stadig enormt mange af de her hadske kommentarer, så der er jo et eller andet led, der er gået galt. Det er noget digital dannelse eller et eller andet, ikke? Og det er også noget af det, vi pladerer for i vores bog tilbage for 10 år siden, ligesom, jamen det, der gælder online, altså det, der sker online, det gælder også i den fysiske verden. Så hvis du har sure kunder online, jamen så er det også sure kunder i den fysiske verden. Men det handler stadig lidt bagefter, og jeg oplever også stadig mange virksomheder, som stadig synes, det er vigtigere, at man får taget telefonen eller får svaret på en e-mail, end at du får svaret på sociale medier.
Hvad, nu snakker vi om, at det er lidt gamle mennesker måske, der er på Facebook nu. Altså, ja, jeg kan fornemme sådan en Facebook-fatig lidt, synes jeg, blandt mine venner og min omgangskreds. Og at folk måske synes, det er hyggeligt at være på Instagram eller på Twitter, på den faglige side. Men Anna, hvad er det for nogle mennesker, der er mest på? Altså, hvad er det blevet til for et medie Facebook?
Der er det meget, meget forskelligt, og hvor man er i verden. Men jeg har været meget fascineret over, at der er visse steder i verden, hvor Facebook virkelig er nettet og fungerer mere som et sted, hvor man køber og sælger ting, for eksempel. Fordi det er der, man har offentlig adgang til et net, der ikke er styret af staten. Så der har den kommercielle aktør gået ind og leveret et frirum. Og der, i Danmark, der er vi jo mere det modsatte, kan man sige, hvor vi er bange for, at den kommercielle aktør og Facebook kan gå hen og ødelægge for eksempel sådan noget som vores valg. At der ikke er et frirum, som ikke er købt og ejet af nogen, at alt er en transaktionel ting, at med din deltagelse betaler du også med noget data ofte. Og jeg tror, at dem, som vi lige nu har på Facebook, det er stadig her fra Danmark. Jeg tror, de fleste er stadig på. Det er meget få, der reelt ikke længere er på. Mange kan snakke om det, men de er der stadig, fordi det er der, de henter deres umiddelbare nyheder. Man scroller igennem og ser, om der er et eller andet. Men jeg tror, Facebook lige nu hænger sig, eller det, der vil være skidt for dem, det er, at den her holder jeg min smartphone op, som jeg stadig har lagt frem, selvom jeg ikke har tænkt mig at kigge på den, mens vi laver det her. Det er jo også interessant. at det er trætheden over devices og skærme, at man er blevet så afhængig af hele tiden at kigge på dem og pille ved dem og se, om der lige er kommet et eller andet, og den afhængighed, der er der, som de sociale medier også er blevet en del af, som Facebook er en del af, som Instagram er blevet en del af. Men det er svært at tale om de to ting adskilt, synes jeg.
Astrid, er vi så ikke også blevet en lille smule mere kredsende i forhold til sådan det kvalitative output fra de sociale medier? At det ikke bare mere skal bare være en kattevideo eller et eller andet, altså vi faktisk gerne vil have noget med vitaminer i på en eller anden måde?
Jo, det synes jeg helt klart. Jeg tror, det er i hvert fald også det, jeg oplever, når jeg er ude, at folk siger, at jeg gider ikke at se, hvad folk de spiser, jeg gider ikke at se folks feriebilleder osv. Igen, jeg tror, det som Anna også inde på, det deler sig i mange forskellige lejre. Og det vi ser i Danmark, det er jo det her med, at altså, jo ældre du er, igen sker der noget omkring de 40, jamen, jo større sandsynlighed for, at du på Facebook, og det er de primære sociale medier. Hvis vi kigger på de yngre generationer, så er de jo på rigtig mange forskellige. Altså Instagram og TikTok og Snapchat og YouTube osv. Så de er mindre afhængige af Facebook, men hvis man spørger dem, hvilket socialt medie vil du mindst undvære, så er Facebook, så vidt jeg husker, faktisk stadigvæk det primære. Og det er jo, fordi det er blevet sådan en essentiel del af vores digitale infrastruktur. Jeg har selv efter alt det her Cambridge Analytica ikke slettet min Facebook, men jeg har slettet appen på min telefon, og det betyder, at jeg er meget sjældent er på Facebook. Det betyder så også, at jeg går glip af festinvitationer og barnedåb og forskellige andre ting, fordi folk antager, når man folk er jo på Facebook og
men
ser
men du har garanteret stadigvæk din Messenger-app.
Jeg har stadig Messenger. Selvfølgelig har
og
jeg det.
Det er min fornemmelse. At det er sådan, der er mange, der sorterer det og siger, ja. Jeg ved godt, at jeg spilder faktisk tiden, når jeg går ind og tjekker Facebook hele tiden. Jeg har gjort det samme selv.
Ja.
Men Messenger er jo grupper, man snakker med, også om sociale ting og venner. Og sådan, så det har man med. Lad os lige hoppe over til noget, som jo slet ikke fandtes for 10 år siden. Men jeg godt tænke mig at høre, altså, om I så, at der var noget på vej for 10 år siden, og hvad det ligesom er groet ud af, men det er det her, vi kalder influencers. Anna, kan du ikke definere, hvad det er for en størrelse?
Det er jo, når helt almindelige mennesker kan gå hen og påvirke et helt andet helt almindeligt menneskes købsadfærd, simpelthen ud fra en anbefaling. Og jeg kan huske, at vi skrev bogen, der gik jeg i gang med at have fundet de her første modebloggere, og begyndte at skrive blogindlæg om det, og synes, det var super spændende, og det er virkelig skægt at se, hvad der er sket i den del siden. Ikke? Jeg kan huske, at det nærmest var noget, vi var med til at tale op. Der er flere af de digitale brugere, der havde vores bøger med, eller vores bog og vores artikler med i deres sådan, se her, det virker, ja, deres salgskit. Fordi det var så nyt dengang. Og det vil sige, det der er udfordringen nu i forhold til influencers, det er også, at de bliver fanget i, man kan sige, de gamle medier, de gamle reklamebrugers tankegang om mængde. Fordi sociale medier endte lidt som en, de blev hævet ind i folden i et sted, hvor man talte rigtig mange eyeballs, altså visninger. Man talte folk, der så og hørte en reklame i radio eller tv, og det er store tal.
En enorm kvantitativ måde måle indflydelse på. Ikke?
Og dermed så har man også fået det her med, at man forventer, at en video er ikke god på nettet, men at den er viral, jeg skal have en million visninger. Det vil sige, en influencer ser man så også lige pludselig som måden at kunne, i stedet for at betale Berlinske for nogle reklamer, så kan jeg betale 10 influencers det samme, men jeg når bare, og så har man så håbet om mange flere mennesker. Og nu har der også været sådan flere skandaler, fordi klart, mange af de her influencers køber sig til følgere, fordi de skal leve op til de her opskruede, og det bliver højere og højere og højere mængde af følgere, de eftersigende skal kunne nå. Hvor noget af det, der faktisk er, og jeg stadig mener, sådan, det gode ved sociale medier, det var den der mulighed for det direkte kontakt. Og så er det mere om, det er de rigtige 8, du når, end det er den der million visninger.
Og noget af det, vi så også ser, det er, at den her kritik af influencer, sådan typisk faktisk i sådan de traditionelle medier, kammer en lille smule over, hvor folk siger, så kan vi slet ikke bruge influencer til noget. Men det er jo ikke der, vi er. Så man kender den der sådan hype circle, ikke? Så er vi jo altså lige nu der, hvor det er ekstremt hypet, og alle skal have influencer. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder det forhåbentlig et mere naturligt leje. Men når jeg er ude ved, altså det kan være typisk sådan offentlige kunder eller andre, så prøver jeg at fortælle dem, at det her med influencer, at man bliver nødt til at tage det alvorligt som en, kan man sige, som en målgruppe, ligesom man tager journalister eller politikere alvorligt. Der er rigtig meget misinformation ude på nettet. Det kunne være inden for fødevarer, sundhed og alle mulige andre ting, medicin. Og folk lytter til de her influencer. Så det er altså ikke nok at sige, nej, men det er ikke evidensbaseret, det de laver, og de får penge for det. Ja, men hvis de har 200.000 følgere eller flere, så bliver vi nødt til at tage dem alvorligt på den ene eller den anden måde, og arbejde med det, i stedet for at tro, at man ligesom kan bekæmpe det ved at sende en kronik ind til Berlingske.
Men er der ikke også en udvikling i hele det her influencer-univers, når du, Anna, taler om modebloggerne, som jeg jo tænker ikke har startet deres modeblog med en ambition om at tjene penge på den, fordi det tror jeg ikke engang, at man kunne tænke sig til nærmest, at man kunne dengang, men de har haft en passion, og det er så kommet i gang. Og så altså poppede der alle mulige andre blogs og sociale medier og steder og platforme, man kunne udkomme på op. Og så er der jo, Astrid, en stor forskel, ser jeg, mellem meget professionelle influencers, som agerer som medier, som også har en høj etik omkring deres indhold, og så alle dem, der bare tror, at de lige skal være med, og at man bare lige kan gå ud og blive influencer. Altså, hvordan skal man så også navigere i hele den det spektrum der?
Jamen, det er jo et meget godt spørgsmål. Altså, for det første vil jeg jo opfordre alle influencers til at have en høj etik og simpelthen tænke sig godt om, fordi de lever jo af deres brand og deres navn, og det har du altså kun et af. Så hvis du først får det sølet til med nogle dårlige sager, jamen, så skal du nok begynde at se dig om efter noget andet at lave ret hurtigt. Og det andet er jo også til virksomheden. Altså, det her med, at hvis bare du hyrer nogle influencers, så er det jo ikke det samme som, at du får succes med det, du laver. Og det er nok også noget af det, vi allerede tilbage for 10 år siden var sådan lidt. Det er altså ikke nok, at du har en Facebook-side. Det er ikke nok, du hyrer nogle influencers. Du skal også vide, hvad det I gerne vil, og så netop sætte de rigtige mål op for det. Ikke?
Og så skal man jo også have det rigtige match. Altså den influencer, som ikke nødvendigvis, som du siger, Anna, bare har en masse followers, som personen muligvis har købt sig til. Men dem, som man kan nyle måske rende mig ned med ganske få tusind followers måske på det, som er væsentligt for den organisation, eller det politiske parti, eller det brand.
Jo, det er ligesom, man kan se det som endnu en kanal. Problemet er bare, at det ikke er en ens en, fordi det handler om mennesker, hvilket er sådan en af store pointer i bogen. Og mennesker har en tendens til at være sådan lidt rodet, og der er følelser og alle mulige andre ting, der er det ikke lige så klinisk og rart, som hvis man betaler for nogle annoncer, der bliver vist ude i bybilledet.
Jo, og man kan jo så heller ikke styre det, kan man sige. Samarbejde med en influencer kan jo også gå galt, for det kan jo være, at den influencer lige pludselig agerer på en måde, som ikke er i overensstemmelse med virksomhedens brand. Og hvis det har været talerør, jamen altså, igen er vi tilbage til det her, altså etikken i det, ikke? Altså, den går begge veje.
Men også, at det er mennesker, og dermed så kan det ske. Så det er også bedre, at man har den indstilling, at man skal kende sin influencer, og man vil og have en relation til vedkommende også, igen, fordi det er et menneske, og ikke bare Berlingske eller Jyllandsposten. Så det sætter også nogle andre krav til en, som køber som virksomhed, hvis man gerne vil indgå i en relation med en influencer.
Så Anna, nu hvor vi har gået igennem og se, de første, der var rigtig dygtige, var jo modebloggerne til at få det her til at ske. Og så kommer der andre nichebloggere, og der kommer rigtig meget, der sker rigtig meget på Instagram, der sker rigtig meget på YouTube. Der sker også ting på Snapchat, og du nævnte også Astrid og TikTok. Hvad kan vi så forvente, hvis vi kigger lidt 10 år frem i forhold til influencers? Hvad tror I, der kommer til at ske der?
Jeg tror, du vil se en yderligere diversifikation. Der vil være mange flere muligheder. Så den smarte kommunikationsstrateg om 10 år er også en, der har meget, i mit optik, været blik for, hvad kan massekommunikation, og hvad kan nichekommunikation. Og simpelthen gå mere målrettet til værk, som hvornår er noget en succes, og bruge sit marketing og sit kommunikationsbudget klogt. Altså simpelthen laver en kludetab i stedet af forskellige kommunikationskanaler, og bruger dem på bedst mulige måde, så man når sit endemål, i stedet for det her med kun at satse alt på én ting, og ikke lade sig forføre af trends. For jeg tror altid, der vil altid være et nyt site, der vil altid være en eller anden ny bevægelse, der vil komme et eller andet, en eller anden næste ny ting, folk synes, de skal efter. Ikke? At hele den der, blev så træt over det der med, at man skulle have noget på nettet, og så skulle alle have en Facebook-profil, så skulle alle have en app. Der er klart trends inden for det her, og det er klart, vi er mennesker, vi vil jo gerne have det næste nye skinnende ting. Ikke? Så jeg tror, at den sådan kommunikationsstrategien om 10 år har noget af det samme som nu, og kan holde hovedet koldt, og så vælge de kanaler, som er bedst til at ramme den målgruppe, man gerne vil nå.
Jeg tænker, Astrid, en ting, jeg godt kunne tænke mig at høre fra din side også, det er altså professionaliseringen af det her, og dataen, altså den måling af, hvad en influencer kan, hvor er reach, hvor mange klikker, hvor dybt klikker, altså hvor kvalitativ en oplevelse man får. Det forestiller jeg mig, vil blive noget, man kommer til at måle meget mere på, og meget mere kunne sige præcist end nu.
Ja, det kunne man i hvert fald håbe, ikke? For jeg har indtryk af, at nogle gange så er det stadig sådan lidt det vilde vesten på det område. Jeg sidder og tænker på, at meget af den kommunikation, der foregår på sociale medier, er jo ekstremt personbåren. Det er ligesom de sociale mediers DNA. Og hvis vi igen kigger på sådan de den yngre del af befolkningen, lad os sige dem 130, jamen så følger, hvis vi tager YouTube, så følger de jo stort set kun andre personer. Altså der er jo nærmest ikke én dansk virksomhed, skal jeg passe på at ikke fornærme nogen, men som har stor succes på YouTube. Altså dem, der er de største i Danmark, det er jo alle sammen altså personborgen. Så hvis jeg tager det, så tror jeg ikke, at det bliver mindre personborgen. Altså jeg tror simpelthen, at det her med influencer, det kommer til at fylde faktisk endnu mere. At vi så forhåbentlig bliver lidt bedre til også at stille nogle krav til influencerne, kunne være rigtig godt, og man bliver skarper på, hvad er det, vi får for pengene. Og der er det jo sådan alt afhængigt af, skal vi ud og sælge noget, vi vil gerne have et tydeligt brand osv. Jeg har snakket med sådan nogen som, Sikkerhedsstyrelsen, som kommer med i min næste bog, men som netop har brugt nogle YouTubere til at få unge mænd til at bruge sikkerhedsbriller nytårsaften, fordi de var sådan lidt, der er ikke nogen i den målgruppe, der gider lytte til Sikkerhedsstyrelsen. Så vi bliver nødt til at gå ud og kommunikere gennem nogle andre. Og der fungerer det altså rigtig godt, i hvert fald baseret på deres tal, i forhold til, hvor mange der får set de her videoer. Og i sidste ende, at der så kommer færre på skadestuen med fyrværkeriskader.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet, du lytter til, det er Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er din vært på programmet her, og med mig i studiet, der har jeg Astrid Haug og Anna Ebbesen. De har skrevet en bog for 10 år siden. Normalt så går man jo ud med aktualitetsstof. Vi gør det omvendt.
Jubilæumstof.
Ja, det er jubilæumstof. Lyt til elefanterne, digital kommunikation i praksis, fordi vi prøver at blive klogere på, hvad der egentlig er sket de sidste 10 år, og hvad vi egentlig har lært. Og vi har allerede været lidt inde omkring politisk kommunikation, og at I to jo faktisk mødte hinanden på Christiansborg, hvor I arbejdede med politisk kommunikation. Så hvad er der sket? Altså, hvor stod politikerne? Tog de overhovedet det her område med sociale medier seriøst for 10 år siden? Og hvad er der sket siden, Anna?
På ingen måde. Altså, det var virkelig en op-ad-bakke-kamp at få folk til at se potentialet. Allerede dengang var der også de sådan lidt mere tænksomme, havde også den indvending, at det åd af deres meget lille tid til privaten. At det privatliv, de havde, og som de brugte meget tid på at værne om, at den blev lidt spist af fremkomsten af sociale medier. Det var svært at gå ind i det, når det hele var nyt, og man som de første, der var på, også var med til at skabe de her grænser for, hvad der er godt indhold, og hvad må man, hvor må man ikke, hvad er sjovt. Og ligesom opfinde sig selv igen. De havde opfundet sig selv som politikere og vidste, hvad det var. Men hvordan var det så på sociale medier, som er jo privat, men det, jeg ikke har lyst til at dele med Ekstrabladet, det har jeg nok heller ikke lyst til at dele med Facebook, men det var også mine følgere. Åh, den er svær, ikke? Det var nogle ret gode, tænksomme diskussioner, som vi havde der i starten. Da man endelig ligesom fik overbevist journalisterne om, at det var interessant, også måske for dem professionelt, men at man kunne det her, og der var den her mulighed, der faldt hammeren også lidt over de politikere i forhold til, så blev der talt likes, altså blev det sådan en popularitetskonkurrence, nærmest en meningsmåling, de kunne gå ind og tjekke, hvornår de manglede noget stof, om hvem der havde flest likes. Og så også det der med, at de ligesom blev, journalisterne havde også svært ved det der med, at det er jo til citat, når det står et sted, så er det jo din mening, men på sin vis var det jo også at Facebook kom til at være sådan midt imellem, det var en ny offentlighed, hvor jeg tror, politikerne havde været venner til, at de godt kunne stå på et vælgermøde og sige noget, som de nok ikke ville sige i salen, eller nok ikke ville sige, hvis der stod en journalist i foran dem. Det kunne de bare ikke her.
Og det kan de vel heller overhovedet ikke mere, fordi siger de noget i salen, så er der nogen, der med det samme citerer dem på sociale medier.
Der filmer dem og får det med ud. Og det er jo så at den der, det bliver kaldt det, disnificering, den her sådan renskuring af en offentlig profil. Det er sådan noget, det som er jo sådan lidt en skam, at man kan sige, det der fungerer på sociale medier, som Astrid stod og snakker om i forhold til, at det er personer og influencer, som man har en privat relation. Det er også lidt sådan en skin-illusion, ikke? For den fungerer bedst, når man kan, men der er bare nogle gange, hvor man faktisk har brug for at kunne snakke meget ærligt, og det kan man jo så ikke. Her. Altså der er stadig noget, som er sådan lidt mere.
Men Astrid, er det ikke også bare en ret stor og voldsom og egentlig en konsekvens, som vi også bliver nødt til hele tiden at tage lidt op, det her med, hvad sker der med vores privatliv, og hvad sker der med ting, der bliver taget ud af kontekst? Fordi netop, som Anna siger, så vi kan jo sidde til et middagsselskab og snakke om noget og have et loose tonefald, man ikke vil have i kantinen med kollegaerne, eller når man snakker med sin chef, eller hvis man udtaler sig til et medie. Altså, hvordan tror du, det ændrer den måde, vi er sammen på? Fordi man taler jo faktisk om noget, der hedder social cooling, altså at vi begynder at køle os selv ned i forskellige sammenhænge, fordi vi faktisk er bange for, at det bliver taget ud af kontekst. Så kan vi frygte, at det kommer til at ske meget mere, ikke bare med offentlige personer, men med os alle sammen, at vi tænker, ups, jeg må hellere lige lade være med at sige det her, fordi tænk, hvis det bliver optaget, eller tænk, hvis det bliver delt, eller nu skal jeg lade være med at tage den kjole på i den her sammenhæng, for tænk, hvis den bliver delt på LinkedIn senere. Eller,
altså. Ja, ja, altså i hvert fald, hvis du er politiker, så skal du tænke over det der, ikke? Og der har været flere eksempler på, på politikere, som jo er blevet optaget i forskellige sammenhæng, sådan set også før sociale medier, men især efter sociale medier, og det så meget hurtigt kan ende derude, som man kan godt forestille sig, nu går jeg ikke til så mange vælgermøder ude i forsamlingshusene, men man kan godt forestille sig, at tonen der måske også er blevet lidt mere neddæmpet, fordi man netop ved, at alle sidder med en iPhone og sender det live. Og den udvikling, der også har været, har jo været for det der netop, hvor politikerne har troet, nå, så på Facebook, så kan jeg bare gøre lige, hvad der passer mig, fordi det gælder ikke rigtigt. Altså virkelig, man tænker, hvad var det lige, du tænkte på der, ikke? Til at de så i dag er blevet sådan hyperprofessionelle. Så de gode af dem, de forstår jo godt, at det skal være personligt. Jeg skal helst sige et eller andet om min dag, gerne sådan lidt med min hund, måske mine børn, eller hvad det nu er, min løbetur. Men så skal jeg så også komme med nogle politiske budskaber. Men altså, hvor man kan se, hvordan de sådan har fine-tunet det.
Du beskrev Lillers Lykke der.
Ja, ja, præcis. Jamen, han har jo været skidegod til det. Men hvor de sådan har fine-tunet det i forhold til at få, altså optimere i forhold til at få likes og delinger. Og det er jo bagsiden, kan man sige, af Facebook, fordi algoritmen stadigvæk er sådan, at jo flere likes og kommentarer og delinger du får, jo mere kommer du ud gratis. Så de bedste af dem, de har forstået den og fundet den der balance. De ved godt, det her det er 100% professionelt, men jeg foregiver, at det er privat, og nu er vi ude i sådan noget backstage Majovic og så videre. Vi stopper her, ikke? Men det sidste, så nu nævner du nemlig Lars Løkke, noget af det, som han har været, synes jeg, rigtig dygtig til, det er det her med også at bruge til krisehåndtering, på godt og ondt. Han har måske også skabt nogle kriser på sociale medier, men når han
er der siddet og tweetet lidt sent nogle gange.
Det er det, ikke?
Ja, der burde måske være sådan en, både en alkoholtest til nogle personer, og så sådan en mere generelt, hvis man er for træt alt efter klokken 12, det får du bare ikke lov. Det virker din telefon ikke.
Nej, det var ærgerligt. Men det der med, hvis man ved, okay, der kommer en dårlig historie i morgen, så går man ud aften før selv på sociale medier. Og det er det jo også for virksomheder, hvor man siger, at sociale medier kan faktisk være den bedste krisehåndtering, fordi du netop kan gå ud og fortælle historien selv.
Hvor stor indflydelse, Anna, kan man have nu som politiker? Altså hvis vi skal rykke noget op til et valg. Altså vi så en Rasmus Paludan få altså en kæmpe opmærksomhed baseret primært på, at han lavede nogle provokerende YouTube-videoer. Hvad kan det betyde for demokratiet, at der er nogle mennesker derude, der har nogle kanaler? De har måske ikke været elevrådsformand og brugt et helt liv på at lære politiske evner og bevæge sig i det landskab, og så drømmer de bare om at blive politikere, men de har bare en eller anden sag, de brænder helt vildt for, og den er måske meget ensidig, og så fyrer de den afsted på nogle medier, hvor den får en masse opmærksomhed. Kommer det ikke til at påvirke det politiske landskab?
Jeg synes jo, det er fint, at den digitale sæbekasse, at man kan stille sig op på og råbe, er bredere, at man kan nå bredere ud, at det er muligt, at man kan komme på Folketinget, uden nødvendigvis at have været ungdomspolitiker hele sit liv. Også fordi det giver muligheden for at få nogle mennesker ind i Folketinget, som har lavet andet end politik hele deres liv. Så principielt set vil det være en rigtig god ting. Det skidte er jo så, at man opererer på nogle kommercielle platforme, og YouTubes algoritme kunne rigtig godt lide, at Paludan var så ekstrem. Så da YouTube gik ind og justerede på algoritmen, fordi de mente, at han var en hadprædikant, så faldt han selv visninger også helt voldsomt.
Men når du nu siger, at YouTube kunne rigtig godt lide, så snakker vi om YouTubes algoritme kunne rigtig godt lide. For der sidder jo ikke nogen mennesker og tænker, skøn fyr, eller skidt fyr, eller hvad det nu er. Der er ikke nogen mennesker, der sidder og har en eller anden vurdering af det. Algoritmen ser, der sker noget vildt her. Hvis vi viser videre til andre videoer, der er lige så vilde, så kan vi holde folk kørende i det her loop. Og så er det, du siger, i det øjeblik, han faktisk får en dom, så er det jo så, at YouTube går ind og siger, hov, det kan vi ikke være med til at promote. Og da de så stopper det, så falder hans trafik massivt, fordi jeg tror, det er om, var det 70% eller 80% af hans trafik, der stammede fra anbefalinger, og simpelthen ikke fra folk, der selv havde søgt
lige
det.
Præcis.
Så da det blev stoppet, så havde han faktisk ingen trafik.
Og der kan man sige, problemet, altså på sin vis har systemet virket, og problemet har bare været, at man har kunne nå til nye højder meget hurtigere, end man kan nå at blive pillet af dem igen. Også fordi de gamle medier jo så forstærker, det de også, de er jo også trendsøgende. Så hvis de kan se, at der er en trend, de ikke har omtalt endnu, så vil de gå ind og samle den op. Og det er jo igen både på godt og skidt, og der er sociale medier sådan set bare et værktøj, så der forholder, man kan sige, algoritmen forholder sig jo ikke i udgangspunktet til, om noget, der er positivt eller skidt.
Et godt eksempel kan man sige, nu sad jeg og så Presselogen på TV2 News i går, der snakker de om, at kvindesport ikke får særlig meget dækning, og så sidder de her, i øvrigt fleste herrer i det her panel, og siger, jamen det er jo fordi, der er ingen, der interesserer sig for kvindesport, så derfor dækker vi det, ikke? Så man kunne sige, hvis kvindesport så fik en tur ind i den her algoritme, der bare sørgede for, at det var bare det fedeste overhovedet, man kunne læse om, og der blev hele tiden anbefalet, så kunne man faktisk vende det på den anden side. side og så sige, jamen pludselig var der rigtig mange, der interesserede sig for et eller andet emne, kvindesport eller hvad den måde.
Man kunne i hvert fald påvirke det. Jeg vil sige, jeg var i presselogen sidste uge, der var vi 5 kvinder i panelet, bare lige for
godt
at komme dem.
Ja, lige præcis. Lisbeth Knudsen var også med, skal
jeg ja, det var ret vildt.
Men det rigtige der med algoritmen, ikke, den propper jo ikke æbler nødvendigvis ned i folk og rugbrød, og altså den tager det, der er sexet, og det, der er sjovt. Ikke? Mm. Og der er vi jo som mennesker også lidt vores egen værste fjende, at vi har en tendens til at synes noget er vildt fedt, som vi ikke nødvendigvis gerne vil. Altså vi kan alle sammen rigtig godt lide sukker og fedt, og det er ikke det, vi har allerbedst af. Så der er ikke nogen, der er jo ikke sådan en nanny-algoritme, og det er jo også meget rart, at der ikke er det, der ligesom tvinger dig til at...
Men nogle gange skal man jo alligevel arbejde med algoritmen, for at den ikke er, altså for at den ikke er bias, simpelthen, ikke? Fordi vi ser jo, at algoritmerne er enormt bias ofte, og det er de jo også ofte på baggrund af, hvem der har lavet dem.
Men det er jo også en diskussion, vi har i dag, altså på højeste blus, som vi jo i hvert fald slet ikke havde blik for dengang, fordi det var slet ikke der, vi var. Vi var sådan mere, nå, hey, der er de her sociale medier, det er mere end bare sjov, man kan faktisk også få noget forretning og noget politik ud af dem. Og i dag er vi der, hvor vi er sådan lidt, tror jeg, mange er sådan lidt, hvad skal vi stille op med de her sociale medier? Skal vi gå ind og lave den her algoritme, Nanny, som Anne snakker om, eller skal vi bare lade det fortsætte, sådan, hvor det får lov til at flyde uden for regulering? Og hvad er så, dystopiske scenarie, som følger det? Og det er i hvert fald rykket, og det er i hvert fald nyt i de sidste 10 år, at det også er blevet sådan højpolitisk. Altså, vi ser i USA, at demokraternes, en af deres mange kandidater, Elizabeth Warren, som faktisk lige nu er foran Biden i meningsmålinger, at hun, en af hendes mærkesager, det er simpelthen det her med big tech, og de skal tvangsopløses, og de skal ikke have monopol osv. Man tænkte, det er ikke en sådan, for bare for år siden har det ikke været en særlig fed mærkesag for en politiker. Så det synes jeg personligt i hvert fald er ret vildt og stiller en hel masse nye spørgsmål, om man bare skal sige, når man, der er en algoritme der, og den får ligesom bare lov til at køre løs, ikke?
Det er også det, hvor man lovgivningsmæssigt er meget bagud, fordi man er vendet til aktører som en virksomhed, eller til nogen, der har taget aflagt et presseløfte, og dermed så skal forholde sig under presseetiske regler. Så det her netop med privatpersoner, der kan snakke om hvad som helst, og ikke er, at de kun har netop sådan noget som hadprædik, altså den er den eneste, der ligesom har kunne ramme en influencer, og så at man ikke betaler skat af de gaver, man får. Altså det har været sådan nogle mere sådan reglerne rundt om, der har kunnet ramme. Ikke? Og der virker det som om, både politisk set, men også som dem, der agerer i det, at det er sådan lidt vilde vesten. Så folk har jo gjort det, der har været bedst for dem, om man har været Facebook eller har været en lille blogger. Og det er jo også der, hvor man kan sige, sådan det, lovgivningsmæssigt, at vi er ved også at tage sådan en som Margrethe Vestager, og EU er vågnet op og set, at der faktisk er et potentiale der. Fordi grænseløsheden er jo også den udfordring, at netop sådan noget som regler og love har jo været noget, der har været specifikt for lande.
Og for 10 år siden, som vi snakker om, der tænkte man nærmest ikke på den måde. Og Facebook var, det var fedt, så kom Facebook der, og man kunne dele ting, og man kunne se links til alt muligt, og man kunne opdage historier. Men nu har vi også problemer med fake news, og hvis algoritmerne får lov at køre løs, jamen så vil de sprede ting, fordi det er det, der er mest sådan outrageous. Ikke? Altså det er det, vi klikker på, det er så det, der vil blive spredt mere. Og derfor har vi jo brug for den her regulering, ikke, Astrid, som du også snakker om.
Jo, det er i hvert fald en helt andet fremtidsscenarie, tror jeg, end vores dengang, som jo var noget mere optimistisk, og så vi, tror jeg, mange af os i lyset af Cambridge Analytica, måske lidt før, lidt efter, har fået den der bevidsthed om, hvad slagsiderne er af det. Og det kører jo så for fulde plus, som vi sidder her og taler.
Så er spørgsmålet, kan vi definere sociale medier som medier, eller er det platform? Altså Facebook siger jo selv, at vi er jo ikke et medie, vi lægger bare platform til, og så er det jo ikke vores skyld, hvad for noget indhold, der bliver lagt derude. Så kan man så sige, jamen hvis I pusher noget indhold, der er ulovligt, så har I jo også et problem med jeres algoritme. Men hvor vil I vurdere det? Er sociale medier medier, eller er de platforme, hvor folk agerer som medier på?
Jamen, det er et ret godt spørgsmål. Altså, vi prøvede selv dengang med bogen også at gå udenom den her betegnelse sociale medier, fordi det er jo sociale netværk, men de har også ændret sig meget, så vi ser jo også altså YouTube og til dels Facebook. Det kan godt være, at de ikke selv producerer, men så betaler de i hvert fald nogen for at lave indhold til deres platform, og det er jo ikke meget anderledes end, kan man sige, en tv-kanal, som betaler nogle producenter for at lave noget indhold. Så jeg er egentlig tilbøjet til at sige, at det er et form for medie, men jeg tror ikke, vi kan tage den gamle medieforståelse og så bare en til en plotte det ned over. Altså, det er en ny virkelighed. Det er nogle nye platform, som ligger et sted mellem at være noget infrastruktur og noget, ja, noget netværk, som er lidt mere over i sådan noget teleindustri, og så være det, som vi forstår ved medier. Men at de har fået lov til at gå fri i så mange år i forhold til regulering, og tænker jeg både på indholdssiden, men selvfølgelig også på skattesiden og andre steder, i forhold til måske også volumen og monopol, det synes jeg, vi skal kigge på. Og det er selvfølgelig på tre niveauer, der foregår en hel masse ting i USA, så foregår en masse ting i Europa, men jeg mener faktisk også, vi kan gøre mere, end der bliver gjort i Danmark, hvor jeg synes, politikerne stadigvæk holder det sådan lidt udstrakt arm og siger, at der kommer vel noget fra Bruxelles, eller det må de styre.
Og i hvert fald lidt, altså den nye regering er meget svær at pejle sig ind på, hvor de egentlig står på det her.
Ja, der kan komme lidt omkring noget skat, ikke, på indhold.
Men der er streamingtjenester, der er mere specifikt, end det nødvendigvis er.
Ja, men det er jo en lille ting. Der er så mange ting.
Men for mig er det også lidt fascinerende sådan historisk, at det viser, hvor glade vi åbenbart er for det, man kan kalde objektive medier. Fordi det er jo noget nyt. Altså Omnibusavisen er jo til salg kun fra 1905. Så det er jo ikke, fordi det er noget, der altid har været der.
Men har den i øvrigt heller ikke? Altså, de er jo heller ikke objektive. De har jo også altid hældt et eller andet sted politisk.
Det gjorde de i hvert fald før. Ikke? Det var første gang der, da Omnibusavisen bliver skabt, at man går fra kun at have partipresse til også at have, at man favner bredt både nationalt, at man ikke kun er, at der ligesom opstår nationale medier, om hele den her idé om presseetik og sådan noget, også det, der kommer der. Men det er jo noget, vi har en opfattelse af, at det er noget, der sådan har det altid været, og sådan skal det være, ellers kan vi ikke eksistere som demokrati.
Men man kan sige, et konkret sted, hvor det jo i hvert fald går ud over de danske medier, det er, at altså, det er jo så primært TV2, men i hvert fald så må du ikke lave politiske annoncer på TV i Danmark. Det er forbudt, fordi man mente dengang, at det var for stærkt et medie. Men du må gerne lave videoannoncer på sociale medier. Altså, så det er også bare for at sige, at der er en masse annoncekroner, der hvert år går til Facebook og Google, som nogle danske aktører kunne have glæde af. Og alene der vil jeg jo sige, at der burde være motivation nok til, at man ligesom gik ind og kiggede på det.
Og det er jo lige
før, at
vi bedre ville kunne afkode det i en reklameblok på TV, hvor vi ser, okay, nu kommer der noget fra Superbrugsen, og så kommer der noget fra en politiker, og så kommer der noget fra en ny juice. Altså, så ved vi, det er et reklamebudskab, hvor på de sociale medier, jeg tror da ikke engang, at politikere skal annoncere, at det er en reklame, altså, fordi så bliver det lidt sådan anden af sin egen juice. Jeg reklamerer lige for mig selv. Men det er jo en reklame, og det er jo et forsøg på at påvirke nogen.
Lige præcis, og det eneste er, at det så skal godkendes nu af Facebook. Det er sådan noget af det nye, at de skal godkende det. Men så vidt jeg husker, så mener jeg ikke, der er ikke et eller andet sådan rundt om sådan en rød firkant, der siger, pas på, det her,
nogen
det er politisk.
Nogen forsøger at påvirke dig politisk lige nu.
Ja, lige præcis. Det er der jo ikke noget af. Og det er jo både på YouTube og Facebook.
Og plus det, der var det farlige ved Cambridge Analytica, det var jo, at de fik overbevist folk om at blive hjemme. De fik ikke overbevist dem om at stemme på en bestemt person. De fik hovedsageligt sorte mænd til ikke at stemme på Hillary og blive hjemme. Det er jo også en anden form af det politiske reklame. Det er jo også påvirkelse, der havde stor effekt.
Manipulation.
Men det er ikke en klassisk stem på mig reklame. Så hele den der med, at man skal have afsenderen med, som man kan sige, hvis man antager, at USA er lidt foran, fordi de er foran i forhold til det kommercielle aktører, ikke? Der kan man jo så se det både som skræk i forhold til, hvor langt man ligesom, hvor man kan ende ud, når man ikke kan se, hvem der betaler for det. Fordi noget af det, der jeg synes er afgørende i forhold til både sociale mediediskussionen, det er hele det der med, hvor er det, pengene kommer fra. Og Facebook i bund og grund er en annoncemaskine. Det er der, de tjener deres penge. Og det er Google også. Det kan godt være, de er search, og det er det, du bruger det til. Men den måde, de overlever på at blive så store og tjener alle deres penge på, det er annoncer. Og den grundlæggende forretningsmodel bliver man jo uværligt en del af, når man annoncerer, når man... Så man kan sige, at det hele den der med, at det skal tydeliggøres igen, som Astrid siger, så du funder jo også, du køber penge ud af landet, og til nogen, du måske grundlæggende set ikke vil afgive hverken penge eller styring til. Men hele den der del omkring forretningsmodellerne er ekstremt spændende, og det er også der, hvor de danske medier så også har knækket lidt, fordi de jo heller ikke har indrømmet over for dem selv, at de jo var annoncebetalte. Jo, det har de, når de har diskussionerne, men selvopfattelsen er jo, at man er den fjerde statsmagt. Altså, det er en indholdsbaseret ideal idé. Ikke sådan en, hvordan er det rent faktisk, at der kommer smør på bordet. Og den har haltet, og det er også det skisme, der har været mellem, at man har været meget begejstret i starten, da man kunne se, at det var en måde at hente penge til maskinen. Men samtidig så også blevet deprimeret over, at der gik også alt for mange penge væk til noget andet.
Jamen, altså nogle gange tænker jeg også, at vi bliver alarmeret over noget, vi måske godt kan være alarmeret over, men så skal vi måske også være alarmeret over det retrospektivt, fordi det altid har eksisteret. Altså marketing handler jo om at få folk til at gøre noget, som de ikke lige troede, de ville. Altså købe noget, som de ikke anede, de havde brug for. Når jeg går en tur gennem supermarkedet, så bliver jeg præsenteret meget strategisk for varer på specielle måder, for at påvirke mig til at købe dem. Og man bundler varer, så man ligesom køber de samme ting, det til det, der passer til at lave pandekager, eller hvad det nu lige er, så står sammen, og så står der noget, der rigtig kan friste lige ved kassen. Og det er jo præcis det, som de sociale medier også gør i en annoncering.
Jamen, jeg synes, det er en god pointe. Vi skal ud over den der kritik af marketing. Man godt diskutere, hvor meget marketing vil vi have i det offentlige rum og sådan nogle ting. Det er en fin diskussion, men så er det den, vi skal have. Vi skal også ud over diskussionen om, er det okay, at de tjener penge? Ja, for det er virksomheder. Så der er nogle af de der ting. Vi skal også ud af diskussionen. Ja, netop det der med, at det sådan er kapitalistisk. Ja, det er det. Det, og det er der rigtig mange ting, der er her i samfundet. Men jeg synes jo stadig, altså, at det er lidt skræmmende det der med, at hver gang du bruger din iPhone eller smartphone, hver gang du går på nettet, så er du en del af en eller anden form for køb- og salgstransaktion, selvom jeg bare skal lige at søge på noget, eller selvom jeg lige tjekker op på et eller andet. Og jeg tror, det er den der manglende gennemsigtighed omkring det, og så synes jeg, vi i det her forløb, især med Facebook, men jo også nogle af de andre store aktører, har oplevet, hvordan vi gang på gang faktisk ikke kan stole på dem. Ja. Og det synes jeg også er sådan lidt deprimerende, fordi de siger, at de laver noget privacy, men i virkeligheden så sætter de ligesom bare lige nogle knapper ind, du kan klikke på, og så tror du har fået noget privacy, men så ligger der så mange lag bagved. Et godt eksempel på det, synes jeg, det er de her spøgelsesprofiler, som Facebook stadig ikke helt vil forklare, hvordan det fungerer. Altså folk, der ikke har en Facebook-profil, de har stadig en profil af en slags, en eller anden form for dataopsamling hos Facebook.
Fordi der bliver samlet data ind, når de er på andre sites, hvor der er Facebook-knapper.
Lige præcis. Og så det er bare for at sige, så den der manglende gennemsigtighed og manglende, synes jeg, ærlighed, der har været, gør jo, at vi skal forholde os meget kritisk til det.
Og der er jo faktisk, når man kigger nogle år tilbage her. Nu startede vi med at gå 10 år tilbage, men hvis man kigger bare nogle år tilbage, så er der virkelig begyndt at være en ret stor bevægelse mod det, vi taler om nu. Altså netop mod den her manglende transparens. Og der er også nogen, der faktisk taler om det, de kalder post-digital. Altså som at vi er ved at bevæge os ud i post-digital. Der er blandt andet en researcher fra Stanford, som hedder BJ Fogg, og det er ham, der ligesom har coined den her frase post-digital. Og han siger, we start to realize that being chained to our mobile phone is a low status behavior similar to smoking. Og han insisterer jo så på, at vi skal skabe flere værktøjer, der faktisk reducerer den her skærmtid. Jeg kan lige følge op med, at der er en forfatter, der hedder Nir Eyal. Han skrev en bog, der hedder Hooked, der kan være, I har været omkring den. How to build habit-forming products. Den skrev han for nogle år tilbage, men nu har han simpelthen skrevet en ny bog, som hedder Indistractable, How to Control Your Attention and Choose Your Life. Så han har også vendt 180 grader og sagt, jamen jeg har været med til at skabe de her afhængighedsskabende produkter. Og det han så siger nu, det er, ja, de er faktisk ikke afhængighedsskabende, men vi har en mulighed for os selv at gøre en forskel. Altså vi har en mulighed for at vælge det fra. Hvordan har I oplevet lige præcis den her trend med altså en post-digital verden, hvor vi faktisk begynder at trække os tilbage og synes, det er lav status at bruge digitale produkter?
Ja, jeg har konkret for middagsselskaber i New York, hvor den, der først rører telefonen, skal tage der enten en sjov bøde, eller man skal afsløre et eller andet om sig selv, eller det bliver til sådan et drikkespil, eller sådan, fordi så bliver det lagt i en bunke, og den, der ikke kan dy sig først, har tabt. Sådan helt sådan lavkonkret.
Det er faktisk et af de råd, der kommer fra forfatteren her, Nir Eyal. Han siger, for det første siger han, slå lyden fra på mobiltelefonen. Ret basic ting i øret, at nærmest ikke folk, unge mennesker, har ikke lyd på telefonen i det hele taget. Så der er vi kommet så langt. E-mail mindre og e-mail hurtigere. Den har jeg selv taget til mig, fordi det der med at skrive lange e-mails, det er sådan en tidsluger. Lad være med at hænge ud på Slack. Dem, der kender Slack og bruger det, ved godt, det kan være en tidsluger. Så siger han, og den synes jeg er sjov, sæt dig ved siden af en, som kan se din skærm. For det er sådan et socialt pres, at du ikke sidder og laver alt muligt åndssvagt på din skærm. Og så siger han, lav en bødekasse, ligesom du siger, Anna. Ikke? Altså, det har en konsekvens, enten at jeg skal give dig nogle penge, hvis jeg tager min telefon, eller vi har en fælles bødekasse. Og vi kan faktisk ændre nogle af de her vaner her.
Jeg tror, den sværeste bliver, når man har været i forhold til børn. Altså det her med at der er jo blevet afhængig meget tidligt af nogle af de her særlige forhold til de meget sådan sociale dele af for eksempel den der streaks på Snapchat og i nogle af de her games, hvor man hele tiden skal være på, og hvordan man hjælper dem med at håndtere. Det er som om, der bliver det klart for de voksne, hvad det er, der er på spil. Så det bliver tydeligere, når det er ens eget afkom, der har svært ved at håndtere det.
Og der er jo ingen tvivl om, at de her tjenester har arbejdet også helt åbenlyst med at skabe Altså en følelse af, at jeg kan ikke forlade den her tjeneste, jeg skal blive her. Det har været deres parameter for at holde på kunderne, fordi de gerne vil have de her eyeballs og kunne sælge de her reklamer. Og det som Ayal her, han så også siger, jamen altså, vi kan faktisk ikke tale om afhængighed. Og det er han egentlig understøttet af rigtig meget af den meget sådan seriøse forskning. Men han siger, we talk about addiction when it comes to Candy Crush. Really? Facebook? Really? We are not freebasing Facebook. We are not injecting Instagram here. These are things we can do something about. But we love to think that technology is doing it to us.
Mm. Jeg synes, jeg er en god pointe i forhold til. Jeg var ude og snakke med gymnasieklasse her for noget tid siden, hvor jeg spurgte, hvor mange af jer oplever så, at de er afhængige? Fordi jeg synes, man skal passe på med at kalde folk afhængige af forskellige ting. Men hvor mange af dem oplever, det var stort set dem alle sammen, hvor jeg siger, at I må jo tage kontrollen tilbage over jeres liv. Altså hvis du føler, at du har et problem. Nu jeg tror ikke selv, jeg har et problem. Det kan godt være, at min omverden synes det. Men det føler jeg ikke selv, jeg har. Men hvis jeg vil have det, så vil jeg netop lave nogle regler for mig selv. Altså sådan noget med, for eksempel købe gammeldags vækkeur, så lad være. Altså jeg vil ikke have min telefon i nærheden af min seng, så den ligger ligesom fra omkring sådan klokken 21 eller sådan noget. Det går rimelig tidligt. Ikke så tidligt, men alligevel. Men så ligger den ligesom bare inde i stuen eller sådan noget. Jeg skal ikke bruge den der. Der er ikke noget, der er så vigtigt. Men også, at man ligesom laver sådan noget, lidt noget notching i forhold til sig selv. Så de apps, man gerne vil være på, det kunne være sådan nogle seriøse nyhedsapp, eller jeg har sådan en min bank, det er meget godt lige at gå ind og tjekke. Men så ligger man dem for os, så når du går på din telefon, så er det måske de apps, og så sletter du Facebook eller nogle af de der andre,
jeg kan anbefale, hvis man har rigtig mange apps, og så ikke lægge vigtige apps, eller ikke lægge de der apps, man ikke vil bruge i en mappe, fordi så kan man simpelthen ikke finde dem. Medmindre man selvfølgelig søger præcis på dem, men hvis man sådan skal bladre igennem 200 apps, så kan det være lidt svært.
Ja.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister, jeg hedder Christiane Vejlø, jeg har Astrid Haug og Anna Ebbesen her i studiet, og vi har diskuteret lidt, hvad der er sket de sidste 10 år i forhold til sociale medier. Og jeg tænker, vi skal lige have, hvad vi nu kan nå af et par nyheder, jeg har fundet frem, for at se sådan dagsaktuelt på, hvad der sker lige nu i den digitale verden. Og en nyhed, som jeg faldt over, som jeg synes var rigtig interessant, det er, at der sker jo faktisk rigtig meget inden for det her med at sætte elektroder ind i hjernen, og så kan man påvirke mennesker på den her måde. Den historie, jeg har læst, den handler om, at en person, som er lammet, han kan så styre sådan et exoskelet via de her elektroder. Så det vil sige, de kalder det semi-invasive wireless brain computer system designed for long-term use to activate all four limbs. Så man kan ligesom aktivere alle fire lemmer med det her. Og det er to trådløse sensorer, som bliver plantet i nærheden af. Den er faktisk, nu siger de, at det ikke er invasive, semi-invasive. Den er ikke helt inde i hjernen. Den sidder sådan der lidt ude i yderkanten, hvor den kan påvirke det område, der har med bevægelse at gøre. Og så får den lammede person så først mulighed for at træne det her i sådan et simuleret univers, sådan lidt virtual reality-agtigt 3D-univers, hvor han kan gå rundt og gøre nogle forskellige ting, og så lære systemet sådan også, hvordan han så bevæger den ene hånd og den anden hånd. Men det er jo ved tankens kraft. Så Anna, han kan hoppe i sådan et exoskelet, og så kan han gå ved tankens kraft, fordi tanken sender signaler, som bliver digitaliseret, og så ryger ind i maskinen, og så får de her ting til at flytte sig. Hvad tænker du om det?
Det er jo sci-fi, det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk for ham, og alle dem, der bliver født med et handicap, eller som har været udsat for en ulykke, og mistet en af deres lemmer, at de vil kunne få den igen. Selvfølgelig i en digital udgave, eller en robotudgave, formodentlig kunne det mindre, og mærke det mindre, men stadigvæk, det er da fantastisk. Selvfølgelig så kan jeg så ikke lade mig, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet mor og gammel, og blive sådan lidt nervøs for, at man kan blive hacket. Mm. De tests, der var lavet af selvkørende biler, der blev hacket, for nogle år tilbage, så det var ret skræmmende, det var ret nemt at køre op ved siden af en bil, vingsmæssig bil faktisk, og så hacke den og overtage styringen af det. Det synes jeg var lidt skræmmende. Så det må jeg sige, på sigt er det jo det er en ufed tanke, at det er sådan helt 1984 eller en anden sådan dystopi, at man vil kunne gå ind og overtage styringen for alle dem, der har exoskeletons på.
Jamen altså Anna, du har jo en kæmpe pointe med det her, fordi det er noget, der sidder inde i hjernen, og hvis der er noget, der er påvirket inde i hjernen, jamen, så er den med til at kontrollere hjernen, og det vil sige, så vil nogen i ond tro måske også kunne gå ind og påvirke hjernen.
Jo, hvem har så slået nogen ihjel? Har det været den, der hackede, eller var det den, der havde skelettet på, og hvordan kan du bevise det?
Så Astrid, det her det er jo endnu en af de teknologiske fremskridt, som vi ser og tænker fantastisk, men som så alligevel har en etisk slagside.
Ja, alt har en risiko, og det er jo lidt tilbage til noget af det, som vi faktisk også er inde på i den der lyttelefant. Altså, det handler om mennesker, fordi der skal jo være nogen, der så synes, hey, det kunne være fedt at hacke det her, men jeg kan godt lide ideen om, at vi bruger teknologi til at hjælpe folk og til at i sidste ende at gøre verden bedre, frem for at man laver et startup for at se, hey, hvordan kan vi få folk til at købe en hel masse produkter, de faktisk ikke har brug for. Så den tanke kan jeg egentlig meget godt lide.
Og med det, så kan jeg sige, den sidste lille nyhed, som er god i relation til det, vi har haft i dag med vores lille tidsrejse tilbage 10 år i tiden, hvis vi rejser blot 8 år tilbage i tiden, så er det faktisk i den her uge Steve Jobs dødsdag. Ja, så det er, han var jo en person, der betød meget inden for digital innovation, og som også var en kontroversiel figur på mange måder. Men hver gang han har dødsdag, der er 5. oktober, jamen så tweeter Tim Cook ud et eller andet citat, som han er kommet med på et tidspunkt, Steve Jobs. Og det, han har tweetet ud i år, det er, det jeg holder mest af, det koster ingen penge. Og det er jo et budskab, vi alle sammen kan tage med os. Og med det, så vil jeg sige tusind tak til dig, Astrid Haug, og også dig, Anna Ebbesen, for at være gæster i studiet her i dag. Man kan selvfølgelig følge jer på sociale medier.
Helt klart.
Astrid Haug, Anna Ebbesen, synes jeg, man skal gøre. Og så tusind tak til dig derude, fordi du lyttede med. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Det kan du gøre lidt endnu, men ikke særlig længe. Programmet det udgår nemlig fra 1. november, også selvom 24/7 skulle vinde DAB-licensen. Men frygt, ej, jeg bliver selvfølgelig ved med at lave elektronister, tech-historier på bloggen og på sociale medier. Og hvem ved, måske også en gang igen som podcast i anden sammenhæng. Hvis du vil være helt med i loopet og høre om det nye, jamen så kan du jo hoppe på elektronister.dk og hoppe på insiderlisten, så får du altså informationerne der. I teknikken, der sad Jens Marot, og produceren var Ninette Birk.